Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini večeras Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama najprije tražimo odgovor na pitanje zašto se u Srbiji miniraju svi važniji sudski procesi, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije govorimo i o Balkanu, gdje je, nažalost, po svim procjenama korupcija dio sistema. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odnosi Bosne i Hercegovine i Crne Gore idu uzlaznom putanjom i sve su bolji. To je zajednička ocjena šefova diplomacije dvije zemlje na sastanku u Sarajevu. Od nove godine najavili su i realizaciju sporazuma, među kojima je i onaj o dijeljenju diplomatsko-konzularnih predstavništava u svijetu. Kreće se sa Londonom, rekao je ino ministar BiH Igor Crnadak.
Naravno, dva ključna razloga jesu s jedne strane potvrda naših izuzetno dobrih odnosa i želja da ih i dalje unapređujemo i s druge strane praktičan set razloga koji se odnosi na jednu racionalizaciju generalno obavljanja ovih poslova.
S njim se složio i crnogorski šef diplomacije Igor Lukšić.
Ja mislim da je ovo simbolički jako važno, jer to je praksa koju gaje, ako se ne varam, skandinavske zemlje, možda zemlje Beneluksa i tako dalje, ne baš tako čest primjer da su zemlje spremne da u jednom zajedničkom prostoru organizuje rad više ambasada, da se na jednom objektu više zastava vijori. Osim toga, jasni su benefiti za obje strane u tom pogledu.
Amerika i Evropska unija trebaju ojačati zajedničko političko i diplomatsko djelovanje radi ubrzavanja reformi koje Bosnu i Hercegovinu vode prema Evropskoj uniji i NATO-u, a brže ekonomske, socijalne i ustavno-strukturne promjene u BiH moraju biti uvjet da ta zemlja dobije međunarodnu financijsku pomoć, rekao je u Briselu u raspravi o 20. godišnjici Dejtonsko-pariških sporazuma Brian Hoyt, pomoćnik američkog državnog tajnika zadužen za Balkan. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić na sjednici parlamenta kazao je da će avioni srpske zračne kompanije moći uskoro izravno letiti za Sjedinjene Američke Države.
Konačno, noćas, dobili smo iz Vašingtona potvrdu za codeshare i za mogućnost da našim avionima, dakle našim avionom i naša posada da lete za Sjedinjene Američke Države.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Afganistansko ministarstvo obrane saopćilo je da je 37 civila ubijeno, a 30 ranjeno u glavnoj zračnoj bazi u provinciji Kandahar na jugu zemlje od početka napada Talibana koji je započeo predvečer 8. decembra. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da je policija identificirala i trećeg teroristu iz koncertne dvorane Bataclan u Parizu, to je 23-godišnji Faud Mohamed Agad iz Strasbura. U Egejskom moru u srijedu ujutro potonuo je čamac sa oko 50 izbjeglica, saopćile su grčke vlasti. Poginulo je najmanje 11 osoba, a 13 ih se vodi kao nestalo. Među poginulima su i djeca i žene. Rusija je obustavila radove na izgradnji nuklearke u turskom gradu Mersinu. Izgradnja nuklearke bila je strateški projekt dviju zemalja, a smatra se da je Rusija već uložila skoro milijardu dolara u projekt. Časopis Time proglasio je njemačku kancelarku Angelu Merkel osobom godine. Merkel je prva žena koja je proglašena ličnošću godine od vremena kada je promijenjen naziv koji je do 1999. bio muškarac godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Bezbjednosno-informativna agencija Srbije BIA tražila je da se javnost isključi sa svjedočenja dvojice bivših pripadnika državne sigurnosti na suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Zahtjev je prilično kontradiktoran s obzirom da su svjedoci prethodno oslobođeni čuvanja službene tajne. Odgovore na pitanja traži Ognjen Zorić.
Vest da je ročište na 16 godina čekanom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije odloženo usled zahtjeva Bezbednosno-informativne agencije da se javnost isključi sa svedočenja dvojice bivših pripadnika resora državne bezbednosti, istovremeno je zbunila javnost i nametnula joj sumnju.
Pojma nemam zašto potražili.
Rekao je premijer Vučić, upitano razlozima zbog kojih je BIA tražila izuzeće javnosti. Kod ranijih svedoka problem poput ovoga nije se pojavljivao. Kćerka ubijenog Slavka Ćuruvije, Jelena, kaže da je samo dan ranije prisustvovala ročištu na kome je također svedočio radnik nekadašnjeg DBA oslobođen čuvanja službene tajne.
Tako da taj zahtev koji je stigao je dosta čudnovat. S obzirom da je ovo javno suđenje i to suđenje koje smo jedva dočekali posle 16 godina, smatram da je stvarno taj zahtev potpuno besmislen.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović primećuje da je neobično da se u procesu koji je otvoren za javnost pojavi zahtev za izuzećem javnosti, ali istovremeno ukazuje i da je to pravno moguće jer postoje neke stvari u radu državne bezbednosti za koje se procenjuje da javnost ne bi smela da zna.
Ako se one tiču samog ubistva Ćuruvije, onda tu isključivanje javnosti ne treba dozvoliti, jer tu ne treba biti nikakve tajnosti. Ali ako se tiče recimo nekih novih stvari koje dotiču sadašnju situaciju, ili ako se time štiti ime ubačenog agenta, onda je to moguće dozvoliti i treba dozvoliti.
Kao organizatori ubistva Slavka Ćuruvije, optuženi su bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, koji za druga dela već služi kaznu od 40 godina, i bivši načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić. Pripadnik rezervnog sastava tog resora, Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, optužen je kao neposredni izvršilac, dok je Ratko Romić, u vreme ubistva glavni obavešteni inspektor druge uprave resora državne bezbednosti, optužen da je drškom pištolja udario po glavi Branku Prpu, koja je u vreme ubistva bila s Ćuruvijom. Premijer Vučić kaže da je važno da se na teške slučajeve iz prošlosti, poput ovoga, konačno stavi tačka.
Posle toliko mnogo godina voleo bih da se konačno pokaže efikasnost u radu pravosuđa i da se pokažu konačni rezultati. I važno je da te teške slučajeve iz prošlosti rešimo i da pokažemo da oni koji su ubijali ne mogu da prođu nekažnjeno.
Zahtev BIA da se javnost isključi sa svedočenja njihovih operativaca budi sumnje kod Danice Drašković, oštre zagovornice reformisanja DBA, kojoj je u jednom od dokazanih državnih zločina, slučaju poznatom kao Ibarska magistrala, ubijen brat. Ona, za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u slučaju Ćuruvija od početka na delu opstrukcija od strane službe bezbednosti.
Oni su na sve načine pokušali da odlože sam proces, da sakriju krivce, da minorizuju sve što se dogodilo i na kraju će malo ne došlo do toga da javnost pomisli da je Ćuruvija sam sebe ubio, jer nema krivaca, nisu oni koji su organizovani zločinački poduhvat, koji su ubijali sve što su stigli u političkom smislu po Srbiji, ti nisu krivi ni za šta, jer niko od njih još uvijek nije osuđen.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U procesima protiv Darka Šarića i u vezi s pobunom u jedinici za specijalne operacije došlo je do zamjene sudije, što je po mišljenju bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Zorana Ivoševića nelogična i vrlo simptomatična odluka. Zbog novog rasporeda ta važna suđenja počinju ispočetka, pa se javnost pita šta se krije iza ove priče koja se proteže i do procesa kontroverznom biznismenu Miroslavu Miškoviću. Slušate Zorana Glavonjića.
Predsjednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović godišnjim rasporedom za 2016. godinu sudiju Vladimira Vučinića vratio iz specijalnog suda u Palatu pravde, zbog čega će postupci u kojima on bio član veća, uključujući slučajeve Šarić i JSO, početi ispočetka. Bivši sudija Zoran Ivošević kaže da za to nije postojao ni jedan formalni razlog.
Zašto taj čovjek ne može da bude i dalje u specijalnom sudu? Zato što je uradio nešto što se nekom nije dopalo. Ja bih rekao da tu ipak postoji nekakav politički ili bolje rečeno dnevno politički pritisak.
Preraspoređeni sudija Vladimir Vučinić poznat je po tome što je biznismenu Miroslavu Miškoviću, kom se sudi u specijalnom sudu, uz kauciju od 12 miliona evra privremeno vratio putnu ispravu da bi otputovao u London. Iako je odluka bila po zakonu, žestoko su je kritikovali mediji naklonjeni vlasti, koja je u to vreme gromoglasno najavljivala obračun sa tajkunima, a Vučinić je trpeo i sankcije zbog javnog objašnjenja svog poteza. Ove činjenice, kaže Zoran Ivošević, dosta govore o slučaju sudije Vučinića.
On je čak disciplinski kažnjen, ako se ne varam, od Visokog saveta sudstva, što je dao pasoš Miškoviću, pa je on bio u inostranstvu, pa se vratio. Nekome se to nije dopalo. Najverovatnije da je to razlog zašto taj sudija ne može da bude više u tom specijalnom sudu i zato se onda moraju ponoviti svi ti predmeti koji izazivaju pažnju javnosti.
Iako u slučaju promjene člana sudskog veća suđenje formalno ponovo počinje, jer se neposredno ne izvode svi dokazi, zaključuje Bojana Jovanović iz istraživačke mreže KRIK, veoma je važno da se ne menja sastav sudskog veća.
Govorimo o jako kompleksnim, komplikovanim slučajima u kojima je bilo mnogo dokaznog materijala, tako da samo sudija koji prati ceo postupak upoznati u potpunosti sa svim stvarima koje su se dešavale, jer slučaj droga i pranja novca su jako povezani.
U saopštenju Višeg suda u Beogradu navodi se da Vladimiru Vučiniću 1. januara ističe šestogodišnji mandat u posebnom odeljenju za organizovani kriminal, čime se kratko objašnjava zbog čega je raspoređen na novo radno mesto. Ovu argumentaciju Ivošević ocenjuje kao neuverljivu.
Nije to nikakav razlog, to u stvari skrivanje pravog razloga, a sem toga nema nikakvih ograničenja. Znate, ja znam da su ljudi koji su bili u tom specijalnom sudu od osnivanja bili tamo mnogo duže od 6 godina.
Tako će suđenje Miloradu Uleme kolegi i drugim pripadnicima JSO, koje je posle 3 godine dovedeno skoro do kraja, kao i proces Darku Šariću i ostalima za pranje novca stečenog švercom kokaina koji traja od 2011. opet biti na početku. Žarko Korać, potpredsednik u vladi Zorana Đinđića, zaključuje da to šalje veoma lošu poruku.
Nije nikako tajna da se sudija Vučić zamerio predsednicima režima na procesu Miroslavu Miškoviću, koji je političarima jako važan. Onda, da biste njega sklonili, vi kao posljedicu toga imate da 2 vrlo važna suđenja koja govore o atmosferi koja je dovela do ubistva Zorana Đinđića, o onima koji su nosioci najtežih krivičnih dela iz vremena rata i režima Slobodana Miloševića, vi praktično ponovo idete na ta suđenja. Ja moram reći da sam zgran.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
9. je decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a istim povodom i veliki dio ove emisije govori upravo o tome. U Crnoj Gori je, kaže Srđan Janković, to sistemska pojava, a čak i samo Ministarstvo pravde nezadovoljno načinom na koji se institucije bore protiv korupcije. Međunarodni faktor pak očekuje konkretne rezultate.
Koruptivne aktivnosti koristi organizovani kriminal radi pokušaja stvaranja prohodnosti do centara odlučivanja zarad političkog i ekonomskog uticaja. Zbog toga je važno u borbi protiv korupcije primijeniti institute zapljene i oduzimanja imovine pribavljene krivičnim djelima, saopštio je ministar pravde Zoran Pažin, koji je istakao da nije zadovoljan radom dijela crnogorskih institucija koje imaju zadatak da se bore protiv korupcije, a požalio se i na dosadašnje rezultate.
Rezultati u ovom dijelu su mršavi i ne mogu se ocijeniti zadovoljavajući. Druga stvar sa kojom nisam zadovoljan jeste proaktivan pristup tužilaštva u gonjenju krivičnih djela korupcije osim specijalnog tužilaštva. Očekujem proaktivni pristup i od ostalih organizacionih jedinica tužilaštva kada je u pitanju krivično gonjenje, posebno korupcije.
Na nacionalnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, održanoj u organizaciji MANSA, nevladine organizacije koja je do sada podnijela preko 500 krivičnih prijava za korupciju, ministar pravde Zoran Pažin je čestitao ovoj organizaciji na hrabrosti u borbi protiv korupcije, ukazujući da su značajni slučajevi korupcije otvoreni zahvaljujući aktivistima MANSA. Izvršna direktorka ove organizacije Vanja Ćalović je ukazala da je korupcija u Crnoj Gori sistemska, a ne povremena pojava.
Korupcija nije samo sporadična i povremena pojava, već da je problem koji je zarobio Crnu Goru. Mediji i civilni sektor godinama objavljuju dokaze da korumpirane i kriminalne mreže imaju uticaj i veze sa javnim funkcionerima, i to u ključnim institucijama, a posebno izvršnoj vlasti. Riječ je o veoma moćnim grupama sa velikim interesima, pa je tu vrstu korupcije teško dokazati i protiv nje se teško boriti.
Međunarodni faktor je svjestan svih mana i nedostataka borbe protiv korupcije u Crnoj Gori. O tome govore mnogi izvještaji kao i posljednji Evropske komisije, u kome se kaže da je korupcija i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i to je razlog za zabrinutost. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić.
Dosadašnji rezultati u borbi protiv korupcije, naročito korupcije na visokom nivou, i dalje su ograničeni. Krivično gonjenje i presude za krivična djela vezana za korupciju uglavnom se tiču korupcije na nižem i srednjem nivou. U većini slučajeva kazne su ispod zakonom propisanog minimuma i do danas nema pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou.
Sjedinjene Države i Evropska unija će i dalje pomagati i podržavati institucije Crne Gore u borbi protiv korupcije zbog efekata koje izaziva korupcija, kao što je slabljenje demokratije, pravosuđa i vladavine prava. Borba protiv korupcije treba da bude prioritet u svakoj zemlji, pa i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Građani Podgorice smatraju da je korupcija duboko ukorijenjena u crnogorskom društvu i da je dosadašnja borba dala slabe rezultate. Posebno ističu zdravstvo.
Jedna generalna ocjena da smo jako korumpirano društvo i mislim da će dugo još potrajati dok se to ne iskorijeni, čak i ako uđemo i u Evropsku uniju. Pa recimo u zdravstvu indirektno vam kažu, odlažu nešto, ono, indirektno vam traže novac, to je svakodnevica. To je javna tajna, to svi znamo, da se nigdje u državnu firmu neko ne može zaposliti ako nije član neke vladajuće stranke.
A dobro, ja mislim da ima korupcije, uvijek je bilo i uvijek će biti sad. Pitanje je samo...
Jeste imali neko lično iskustvo?
Pa nisam imao neko lično iskustvo, ali ne znam, mislim da će uvijek biti, bez toga se ne može posvuda u svijetu, a u Crnoj Gori kao maloj državi to se ne može iskorijeniti.
A vaše mišljenje?
Svako siromašno društvo je poznato po tome da je korupcija sve ta, tako i u Crnoj Gori koja je jako siromašna, sve počinje od visoke politike i onda se to završava s univerzitetom, sa sudstvom, sa tužilaštvom, sa policijom.
Teško onom ko nema para da plati bilo što.
Tako su našoj Leli Šćepanović govorili Podgoričani, kao da su slušali šta o korupciji u zapošljavanju kažu Tuzlaci. U istoimenom kantonu tačno se znaju cijene radnih mjesta, a i to koja stranka dobija najbolje pozicije. Protiv toga se svakodnevno bore samo male organizacije poput Justicije i Srebrenika. No rijetko koji slučaj, kaže naša Maja Nikolić, stigne i do pravosuđa.
Javna je tajna u Tuzlanskom kantonu da proces zapošljavanja u javnim institucijama teče bez natječaja. Nezvanično više od 70 ljudi tako je zaposleno na Univerzitetski klinički centar Tuzla u proteklih godinu dana. Sve je to direktorima omogućio upravo zakon kojeg su kreirale vladajuće stranke. To nam je danas pojasnio i predsjednik Komisije za borbu protiv korupcije, Sabit Zekan, na čiju adresu dolazi na desetke ovakvih prijava.
Posljedica te korupcije je zakonska regulativa koja je dozvolila direktorima javnih preduzeća i javnih ustanova u Tuzlanskom kantonu da iskoriste svoje diskreciono pravo da zaposle bukvalno koga hoće, a oni uglavnom zapošljavaju svoju rodbinu, prijatelje i stranačke kolege.
Na vrata vlade Tuzlanskog kantona danas je pokucao Ervin Turbić, predsjednik organizacije Justicija i Srebrenika, koja se već nekoliko godina bori za transparentno zapošljavanje u javnim institucijama.
Javna preduzeća, imamo česte odredbe gdje u pravilniku stoji da direktor može zaposliti neposredno, bez raspisivanja javnog oglasa, ukoliko postoji poznata osoba. Postavlja se pitanje od koga treba ta osoba da bude prepoznata, od direktora političke stranke.
Građani također navode brojne primjere koruptivnog zapošljavanja. Mnogi su to osjetili na vlastitoj koži, ali šute, jer nikome ne vjeruju.
Evo samo kako došle nove vlast kod nas, za mjesec dana po 100 ljudi se zapošljavalo.
To svako svoje zapošljava, imali smo priliku ministar obrazovanja. Odmah dok je došao na funkciju zaposlio svoju suprugu, zaposlio rođaka, rodca ovog onog, tako te suđe kod nas.
Sabit Zekan, koji je i zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, za naš program pojašnjava kako se direktori javnih poduzeća odnose prema građanima.
Da se direktori ponašaju praktično da je to njihovo vlasništvo, odnosno stranačko vlasništvo nad pojedinim institucijama i pojedinim preduzećima.
Prije nekoliko dana američko veleposlanstvo čak dva priznanja za doprinos u borbi protiv korupcije dodijelilo u Tuzlanski kanton, i to nevladinoj organizaciji Justicija i posthumno Almi Šehović. Prilikom dodjele ni američka veleposlanica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack nije krila zabrinutost nad podacima koji govore o korupciji u Bosni i Hercegovini.
At the same time, government fails to meet the basic needs.
U isto vrijeme vlada ne uspjeva zadovoljiti osnovne potrebe svog naroda i po nekim procjenama Bosna i Hercegovina gubi 1,4 milijarde konvertibilnih maraka godišnje zbog korupcije. 295 javnih ugovora vrijedni 135 miliona konvertibilnih maraka dodijeljeni su kompanijama čiji su suvlasnici ili vlasnici političari. Studije analitike pokazuju da 80% kompanija smatra političke veze kao jedini način i uslov da se uspije, a 55% smatraju političku patronažu prihvatljivom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sve detalje o korupciji na Balkanu, običajima i navikama naših naroda možete naći na internet stranicama našeg radija. Adresu znate: slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o ocjenama koje Evropski parlament daje balkanskim državama na putu ka Uniji. Ovogodišnji izvještaj o napretku Crne Gore nikada nije bio kritičniji i strožiji, što je nemalo iznenadilo dio tamošnje javnosti. Tim prije što su za izvjestitelja Charlesa Tanoka u nekim političkim krugovima tvrdili da je naklon vladi i premijeru. Kako god bilo, podlači Dimitrije Jovićević, u Evropskom su parlamentu zabrinuti političkom situacijom u susret parlamentarnim izborima sljedeće godine.
U nacrtu rezolucije koji će sjutra biti na dnevnom redu Evropskog parlamenta, naglasak se stavlja na vladavinu prava. Kako se ističe, od napretka u toj oblasti zavisit će ukupan napredak u pregovorima sa Evropskom unijom i on, citat, mora biti praćen strogom primjenom relevantnih akcionih planova i strategija. Evropski parlament pozdravlja formiranje specijalnog tužilaštva i uspostavljanje agencije za borbu protiv korupcije, naglašavajući da bi ona trebalo da bude potpuno operativna do 1. januara. Tanok u svom izvještaju konstatuje podizanje optužnica protiv čelnika Budvanske opštine i iskazuje zabrinutost da je korupcija prisutna u javnim nabavkama, zdravstvu, obrazovanju, prostornom planiranju i građevinskom biznisu. Kada je riječ o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori, Evropski parlament poziva vladu u Podgorici da potpuno primjeni novo izborno zakonodavstvo. Duboko je zabrinuta zbog, kako se navodi, izuzetno polarizovane političke klime i bojkota parlamenta od dijela opozicije i pozivaju se sve političke snage da se ponovo uključe u dijalog u parlamentu. Šta sve to znači za Zlatka Vujovića?
Jednostavno više neće moći da se toleriše neuspjeh, odlaganje ili uslovno rečeno na neki način prikrivanje neostvarenih rezultata. Rezultati će morati biti jasni i neće se tolerisati neuspjeh institucija. Tu prije svega mislim na instituciju Agenciju za borbu protiv korupcije, koja je očigledno, mislim da je to vidio svim građanima i zainteresovanim stranama, pa je nam politički formiran organ koji jednostavno nema kapaciteta da ostvari ono što se od njega očekuje, a to je da se uhvati u koštac sa političkom korupcijom.
Kako su to nedavno podcrtali u Briselu, prošla godina bila je u znaku donošenja zakona, ova u znaku uspostavljanja institucija, a u narednoj se očekuju rezultati. Takvu poruku su ozbiljno shvatili u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, ističe za Radio Slobodna Evropa Obrad Mišo Stanišić, član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz DPS-a.
Sve izvještaje koji dolaze iz institucija Evropske unije, odnosno iz Brisela, crnogorska vlast prihvata veoma ozbiljno i odgovorno. Prihvata ih kao fakticitet na kojem se mora raditi i otvoreni smo za sve institucije i u Crnoj Gori i van Crne Gore da probleme rešavamo transparentno, odgovorno, kao što smo i do sad radili.
Ne bude li rezultata, pregovori između Crne Gore i Evropske unije bit će prekinuti, zaključuje Zlatko Vujović.
Mislim da je to svima jasno. Problem je jednostavno što te institucije nisu spremne da daju djelotvoran odgovor na ono što se od njih očekuje, tako da ćemo mi se suočiti prilično jednom realnom situacijom, a to je da nećemo ispuniti ono što očekuje Evropska unija. Ukoliko ne preduzmu se neki radikalni potezi i promjena odnosa prije svega vlade prema ovom pitanju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Više zastupnika Parlamenta Evrope, uglavnom iz Hrvatske, iniciralo je konferenciju pod nazivom Evropska budućnost Bosne i Hercegovine 20 godina poslije Daytona. Osnovna poruka sa ovog briselskog skupa jeste da Bosna i Hercegovina mora na pravi način prihvatiti pruženu ruku koja želi pomoći u ekonomskim i socijalnim reformama. Detalje ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Da li je Bosna i Hercegovina od Daytona stigla do Brisela? Uz ovo simbolično pitanje, evropski parlamentarci, kao i drugi učesnici u raspravi, nastojali su pronaći odgovor kako nadogradnjom mirovnog sporazuma osigurati članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Jedan od inicijatora konferencije, Andrej Plenković, kaže:
danas je nadgradnja Daytonskog okvira preduvjet za preobrazbu Bosne i Hercegovine u modernu, učinkovitu i funkcionalnu državu.
Mnogo je razloga za promjene Ustava kao aneksa Daytonskog mirovnog sporazuma. Prije svega komplikovano i skupo uređenje Bosne i Hercegovine. 13 ustava, preko 600 parlamentaraca, 200 ministara u vladama na svim nivoima. Također još uvijek je prisutno negiranje ravnopravnosti naroda, izjavio je predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović.
Tu su dakako u najlošije poziciji Hrvati, koji se pažljivo isplaniranim izbornim inženjeringom može staviti izvan institucija sustava i mogućnosti sudjelovanja u njihovom radu.
Član predsjedništva Bakir Izetbegović je istakao da problem koji se naziva hrvatsko pitanje treba što prije riješiti, jer su Hrvati 3 puta malobrojniji od Bošnjaka. Zatim je naglasio kako je bitno prepoznati stvarne interese i razdvojiti ih od nacionalnih zabluda.
Tako su Bošnjaci insistirali na prijenosu nadležnosti sa entiteta na državu i kada je to bilo upitno za njihov nacionalni interes, jer neke stvari bi lakše riješili na nivou federacije nego na nivou države. Srbi su često suprotstavljali se jačanju države i kada je to jačanje išlo u njihovu korist.
Evropski parlamentarac Viktor Boštinaru smatra da proces proširenja na Zapadnom Balkanu mora biti nastavljen, postavljajući i ovo pitanje.
Can the Western Balkans have an EU future?
Može li Zapadni Balkan imati evropsku budućnost bez Bosne i Hercegovine? Pa teoretski da, ali u praksi to je puno, puno teže. Ako ne i nemoguće, jer ne možete izgraditi nešto što u sredini ima crnu rupu.
Brian Hoyt Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, je izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina do 2018. stati na noge kako bi dobila status kandidata za što je potrebna zajednička podrška i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
In fact, I think we need more of both.
Mislim da nam treba veći angažman na obje strane Atlantika. Naš cilj bi trebao biti da uključimo u rad ne samo vlade i diplomaciju, nego i zastupnike parlamenta, zastupnike Evropskog parlamenta i civilno društvo.
Brojni govornici, a posebno zvaničnici Evropske unije, među njima i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini, kao i komesar za proširenje Johannes Hahn, istakli su kako je uz međunarodnu podršku budućnost Bosne i Hercegovine ipak u rukama njenih političara. Najava predaje aplikacije za članstvo u narednih mjesec dana je pozitivna vijest, ali Mogherini upozorava.
Da bi u tome uspjeli, Bosna i Hercegovina mora ostvarivati svoja obećanja dana ne samo europskim institucijama, već i svojim građanima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I sada je već vrijeme za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
U Beograd stiglo odobrenje za izravne letove avionima Air Srbije za Sjedinjene Države, izjavio Vučić. Bosna i Hercegovina i Crna Gora od nove godine počinju dijeliti određena diplomatska predstavništva, potvrđeno u Sarajevu. Identificiran 3. terorist iz napada u Parizu. Američki časopis Time proglasio njemačku kancelarku Angelu Merkel osobom godine.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju 9. decembra potpisuju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Inače se naše teme, videe i fotografije možete naći na slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam prosto budite prijatelj na Facebooku.